interviurile Infinite FM.
Doamnelor și domnilor, bună ziua, bun găsit la emisiunea Interviurile Infinite FM. Astăzi se va decide în privința guvernului care va prelua frâiele țării în perioada următoare. De seară la ora 19, liberalii vor avea o ședință a Biroului Politic Național și vor stabili cu cine vor guverna, cu Partidul Social Democrat sau cu Uniunea Salvați România. Vestea bună a zilei este că grupul de comunicare strategic anunță doar 4255 de cazuri noi de COVID-19. Spun doar, chiar dacă sunt totuși foarte multe, adică sunt undeva, cred, la nivelul cel mai mare din valul 2 sau valul 3, raportat la ceea ce s-a întâmplat acum 2 săptămâni sau acum 3 săptămâni, când ajunseserăm la 20.000 de cazuri noi de COVID-19 în fiecare zi. Alături de mine în studio este astăzi domnul deputat Radu Miruță, președintele USR Gorj. Bună ziua, domnule deputat!
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
Dar nu despre guvern, puțin mai târziu aș vrea să discutăm. Avem în continuare discuții despre reducerea vârstei de pensionare. Ne spunea, de exemplu, astăzi deputatul Gheorghe Pecingine că e pregătit ordonanța de guvern la Ministerul Muncii și de îndată ce se va stabili guvernul cu puteri de pline, va fi emisă această ordonanță. Știți că în paralel și Ion Iordache a lucrat la o ordonanță de guvern sau, mă rog, oamenii pe care i-a contactat și deci am avea două proiecte de ordonanță de guvern în momentul de față pentru deblocarea acelei legi care a intrat în vigoare în luna august.
Faptul că există, cel puțin în spațiu public, se mimează preocupare ca această lege să producă și ultimele beneficii pentru care ea a fost gândită. Am văzut că s-au găsit în spațiu public și stenogramele din cadrul comisiilor prin care această lege a trecut, în care discuțiile unanime erau în logica și a pensionării, nu doar a trecerii în condiții speciale. Deci faptul că se mimează în spațiu, faptul că ar exista interes în spațiu public ar fi un lucru extraordinar. Mie îmi ridică câteva semne de întrebare buna credință a unora dintre acești oameni care acum încearcă să...
Dar la cine vă referiți? Că v-am mai auzit cu tema asta, păi, că la... unii dintre cei care acum susțin legea, 6 luni
păi,
au susținut-o.
Spuneați dumneavoastră mai devreme de domnul Pecingină, spuneați...
Pecingină n-a susținut-o.
Nu că numai că n-a susținut, a fost vehement împotrivă. De asemenea și domnul Iordache are o înregistrare video în sala de ședință a prefecturii Gorj în care încerca să ia cuvântul și se străduia să spună că legea asta nu închide complet Sungetii Coltenia și că nu e bună pentru angajații de aici. Acum parte din acești oameni încearcă să spună că legea trebuie și în ultimul ceas e bine că spun asta, însă eu nu sunt convins că chiar există bună credință, ci mai degrabă cred că este o încercare a unora dintre acești oameni de a se asocia în spațiu public cu povestea din minerii și energie, pentru că lor de acolo mult timp le-a venit seva electorală. Eu am văzut o variantă de lucru la această ordonanță, care este extrem de nocivă pentru județul
varianta?
Gorj. Varianta nu ar fi bună a grupului
varianta
de lucru.
A grupului de lucru.
Da,
bun.
Am văzut
credeam că de asta de la Ministerul Muncii.
Mi-a parvenit o variantă, nu știu cine a redactat-o.
O fi a grupului de lucru, posibil.
Deci ei, prin acea variantă, încearcă să scoată, adică nu încearcă, scriu negru pe alb, că scot oamenii din condițiile speciale, adică cei care au fost introduși vineri, într-un final, cu 2 luni întârziere, acum îi scot și le remodifică modalitatea prin care se calculează perioada în care ei au contribuit la...
Haideți să iasă pur și simplu la pensie la 52 de ani, dar fără condiții speciale.
Fără condiții speciale pe viitor și fără raportarea la 25 de ani perioada de contributivitate. Calculează la 30 de ani și atunci indicele ăla va fi mai mic și vor lua o pensie mai mică. Deci povestea aia sub nicio formă nu rezolvă cu nimic problemele oamenilor.
Deci e ordonanța de la Consiliul Consultativ. Cred că
eu vă repet, mie mi-a parvenit în mediul electronic un text de ordonanță, înțelegând că este de la acest grup care s-a format interesat ad hoc. Nu știu dacă chiar e de acolo sau nu, că n-am primit-o de la Consiliul Legislativ.
Că este făcut proiectul de către cineva din Consiliul Consultativ. Știți de acea întâlnire cu Toni Greblă? Probabil că cineva de acolo...
Dacă cineva... Nu că ea e... Are o coerență, adică pare că este scrisă de cineva care stăpânește un pic situația, doar că este scrisă malefic. Ori cei care au scris-o au avut ca scop exact asta, ori n-au știut. Nu știu care dintre cele două variante.
Cum alegi? Prin faptul că se diminuează veniturile oamenilor?
Se diminuează veniturile oamenilor și cei care, adică unul dintre scopurile principale a acestei legi a fost de uniformizare a beneficiilor pe care toți care lucrează în condiții egale să le primească. Ei scot oamenii din condițiile speciale. Ceea ce tocmai e bucata câștigată de legea în prezent, așa
păi
și că a făcut zic unii
că scoți? Că știu că s-a trimis actul adițional la ITM.
Da, dar dacă modifică legea. Dispar condițiile speciale pur și simplu. Adică s-a trimis actul adițional acum, trebuia să trimită prin august-septembrie, ok, a durat o lună, două, oamenii acum sunt în condiții speciale de muncă. Prin această propunere i-ar fi scos și eu o să protestez vehement și public și în Parlament și peste tot prin toate comisiile dacă treaba asta ajunge și eu sper să nu se ajungă acolo, că de fapt e o mare păcăleală. Adică legea asta să presupunem acum că are un deget din 10 sclintite, ei tai un picior. Ceea ce nu-mi doresc să se întâmple și ar fi o mare revoltă în rândul oamenilor. O să mai funcționeze
credeți,
acest complex
credeți energetic. Credeți că va fi revoltă?
Da, bineînțeles, pentru că principala revendicare a oamenilor a fost de echilibrarea condițiilor în care ei lucrează și a recunoaște și recunoașterea
pentru grupe. A fost și asta cu condițiile, dar nu cred că a fost principala, cred că a fost cumva secundară, pentru că...
Bun, eu cred că au cam fost concomitente, pentru că o parte din oameni pleacă la pensie acum, sau mă rog, ar fi trebuit să plece și o să plece până la urmă.
Deci pe proiectul acesta, 52 de ani rămâne?
52 de ani rămân, dar dispar condiții. Pur și simplu, textul spune ies la pensie acum și atât. Și mai departe nu se mai întâmplă
nimic. Exact ca la polițiști înseamnă, ca la alte categorii profesionale.
Păi nu, pentru că la alte categorii profesionale există o echitate între cei care fac aceeași activitate. Înainte de acest proiect de lege 197, de această lege, cei de la Turceni făceau aceeași treabă cu cei de la Rovinar. Cei de la Rovinar erau deosebiți, cei de la Turceni nu. Cu această lege, în momentul în care noi vorbim, și unii și alții, nu numai că sunt deosebiți, sunt cu totul speciali. Și absolut toți din producție. Adică toți oamenii care lucrează în producție sunt considerați în condiții speciale, se plătește pentru ei acea contribuție suplimentară de 4-8% pentru pensie, ei contribuie, statul, angajatorul contribuie pentru ei ca ei când vor ieși la pensie să primească o pensie mai mare.
Așa vor primi pensii diferite cei de care au avut condiții...
Vor primi pensii diferite și nu vor rămâne din nou diferiți.
Vor rămâne, da. Adică se păstrează discriminarea.
Se păstrează discriminarea enormă între ei și, bun, noi ne gândim, sunt două camere de discuție. O cameră pentru cei care se pregătesc să se ducă spre pensie și, da, e de bun simț să meargă spre pensie după ce au lucrat o perioadă și o altă cameră între cei care mai lucrează încă. Ei nu se uită în camera celor care pleacă la pensie, se uită la ei, domnule, mai lucrez 5 ani, 7 ani, 10 ani, cât o mai tine acest ceu?
Eu nu dau seama exact ce vor oamenii, să iasă mai repede la pensie,
ambele.
Chiar cu o pensie mai micuță. Sau,
nu, pe acest proiect de lege ies cu o pensie mai mare. Cu modificarea ies cu o pensie mai mică.
Da, pe modificare. Cu modificarea asta, de asta nu știu cum ar fi primit o astfel de ordonanță de energie energeticiene. Adică cred că cel mai mult își doresc să se pensioneze.
O parte dintre ei. Dar își doresc să se pensioneze calculându-li se contribuția raportată la 25 de ani și nu la 30 de ani. Pentru că lor li se face un indice. Indice cu care le revin, în urma căruia le revin niște bani. Dacă împarți la 30 de ani, acel rezultat este mai mic. Tu mulțești punctul de pensie cu o valoare mai mică.
Dar n-am reușit să discutăm decât cu doar cu Constantin Crețan astăzi. I-a zis că e ok, nu ne-a spus treaba asta. Că modifică
deci, vă repet,
proiectul
eu
de
mă pronunț
dar
doar
mă gândesc că ar fi o reacție a liderilor sindicali dacă... De bine sau rău sau nu știu ce părere au de treaba asta.
Eu doar pe ce mi-a parvenit mie și nu mi-a parvenit printr-o metodă trimisă oficială. Deci, na, poate există și o altă variantă la care se lucrează.
Sau poate se mai modifică.
Dar vă spun,
sau poate...
teama mea este că într-acolo se încearcă să merge pentru că se vede cum e scris acel text și nu e scris decât de cineva care știe structura actului legislativ.
Bine, de asta probabil ar beneficia mai puțină lume.
Foarte puțină.
Nu știu exact cât.
Păi nu mai beneficiază niciun angajat care rămâne în câmpul muncii. Nu ar mai beneficia, dar vă repet, eu nici nu vreau să discut despre așa ceva pentru că este o inepție.
N-ar mai beneficia de majorările acelea salariale, dar probabil ar...
N-ar beneficia
nu știu
de condiții
beneficia
speciale.
De
condițiile speciale presupun
păi
mai multe beneficii pentru oameni.
Asta nu mai beneficiază, clar. Deci pe ordonanța asta nu mai beneficiază
nu.
De condiții speciale.
Ceea ce tocmai acum beneficiază. Adică li se ia oamenilor ce li s-a dat de câteva zile.
Da, așa este.
Și eu cred că între acolo este intenția, pentru că una dintre problemele care bloca această lege era teama de contribuții pentru acești salariați.
Asta e problema, sigur că da.
Și se pot uita, zic, domne, ok, am urlat până acum că nu avem bani să le plătim contribuțiile din urmă, dar acum nu vrem să le plătim nici pentru viitor măcar. și să răspundă acești inițiatori...
Dar pe asta ar degreva cumva compania de această sarcină.
Să răspundă acești inițiatori cum rămâne cu echilibrarea condițiilor pe care oamenii le lucrează și sunt plătiți diferit.
Păi și deci dacă vine totuși ordonanța asta, veți protesta, nu sunteți
vehement
de acord?
Toate acțiunile de protest care pot exista legal. Și cu toate pârghile și lobby-urile politice pe care le voi putea avea la îndemână.
Da, sigur e vorba de ordonanța de la grupul de lucru, pentru că ne spunea astăzi Gheorghe Pecingină că ordonanța de la minister conține propunerea lui Dan Vâlceanu, deci, care e cu totul alta, nu are nicio legătură cu faptul că nu s-ar mai recunoaște condițiile speciale de muncă, din contră să se recunoască la condiții speciale și înainte de 2001.
Dacă acești oameni acum încep să spună că vor să rezolve problema, în continuare nu îi reține nimeni și nu i-a reținut nimeni niciodată. Dacă ei făceau același lucru acum o jumătate de an, toată lumea era liniștită, piața din fața catedralei și din fața prefecturii era goală sau de mine care plimbau copii, de mine care protestau. Au început protestele cu căciulă de iarnă în cap, au trecut prin tricou și prin pantaloni scurți și acum din nou fac cu gecile pe ei astfel de proteste. E realmente o bătaie de joc cât timp există un text de lege. Și revin la poezia pe care am tot spus-o. Dacă o parte dintre juriști consideră că acestei legi îi lipsește o virgulă, cei care pot să pună acea virgulă sunt exact cei care spun că virgula lipsește, dar ei nu o adaugă. Adică Ministerul Muncii, dacă el consideră că lipsește ceva, doar el este cel care poate să completeze cu ceea ce revendică că lipsește și nu o face. Guvernul acesta interimar acum a avut posibilitatea, înainte să se ajungă în interimat, să completeze cu ceea ce spuneau ei că lipsește, dacă lipsește într-adevăr. Pentru că teama mea este doar de a muta, intenția lor e doar de a muta discuția într-o altă parte. Lipsește ceva, dar nu-și continuă fraza. Cine spune că lipsește ceva este tocmai cel care poate să completeze ceea ce spune că lipsește. Și a avut o perioadă destul de mare de timp să completeze acel lucru. Este o bătaie de joc să ai o lege, să te uiți la ea și să tot creezi narrative de comunicare prin care spui că vedem, că o avem pregătită, că o să o dăm. Li s-a mai spus acestor oameni, înțeleg, la o întâlnire cu cei de la PNL, că până luni se va rezolva problema. Și asta a fost doar pentru a depresuriza presiunea publică că se făcea acel guvern PNL și probabil că erau scandalul. Bă, ce-i la voi la Gorj? Oamenii sunt în stradă și voi vreți prin minister.
Până acum să vedem cine intră la guvernare, începând de
doamnă, poate să vină și
mâine.
Partidul Comunist la guvernare. Această lege
păi nu,
e o lege
spus,
care a trecut.
Doamne, dacă nu se compatibilizează politic, dacă partidele care vor guverna nu vor fi de acord cu o variantă sau alta, nu se rezolvă problema asta.
Asta este o realitate, dar o realitate dureroasă. Nu trăim în Burkina Faso. Trăim în România, unde o lege a trecut prin interacțiunea cu toate instituțiile statului. Apare întrebarea corectă, instituțiile alea sunt chiar incompetente? Ele sunt chemate în cadrul legislativ pentru a spune un punct de vedere din perspectiva instituției care e afectată de această lege. Și au venit acele instituții. Păi Parlamentul le cheamă degeaba? Suntem la Bâlciu de la Sfânta Mărie, unde mâncăm mii și ne îmbătăm? Am chemat acele instituții în Parlament să răspundă punctul lor de vedere. Au venit și n-au spus nimic. Ba dimpotrivă. Acum tot instituțiile alea acum se scarpină cu mâna stângă la urechea dreaptă și spun diverse. E o lege. Parlamentul a aprobat-o, instituțiile au avut ocazia să spună vrute și nevrute, președintele României a promulgat-o. Păi dacă președintele observa că legea e incompletă, e însuși atributul președintelui să o trimită înapoi.
Totuși suntem în acest paradox.
Da, așa suntem, un paradox al României. De fapt, asta e partea tristă. Asta e partea tristă, că acești oameni nu sunt la butoane să le oprească lor funcțiile prin ministere sau prin parlament. Acești oameni știu doar să se ducă la serviciu, unde depresiunea rămânerii fără loc de muncă, unii comentează mai puțin, au o lege, se uită la ea, înghit în sec și speră săraci în continuu că cineva la un moment o să se alinieze.
Dar pe această ordonanță a spus că nu veți participa la discuții. Pe ordonanța asta care v-a și parvenit, dacă o să se facă o întâlnire, o să participați?
Deci eu nu particip la discuții până când aceste discuții nu mi se par unele serioase.
Asta aceste nu vi se pare serioase? A spus mai devreme că
mie mi se
nici nu luați în
pornite
calcul.
Doar pentru ca politicieni să se asocieze unei nevoi aparente a oamenilor, să spună că sunt și ei interesați. Niște politicieni care acum o jumătate de an treceau prin piața prefecturii și întorceau capul și jigneau acei oameni spunându-le că nu merită și că nu au dreptul la așa ceva și că nu e o variantă bună pentru ei. Cum s-au gândit între timp? Decât că s-a schimbat tabăra politică și încearcă și ei să spună, țipă oamenii acolo ceva, hai să spun și eu că sunt cu ei. Când la momentul în care ei puteau să facă realmente ceva, n-au făcut nimic. Sunt 7 parlamentari în Gorj, cei 7 parlamentari nu se duc la grupurile lor parlamentare cu același punct de vedere pentru acești oameni. nici USR, nici PSD, nici PNL. Nu se va rezolva atunci problema.
Păi dovadă că și
am ajuns
acum
să trecem această lege în Parlament prin
diferite
negocieri la nivel de conducere centrală a partidului și nu prin negocieri la nivel local. Nici cu PSD, cu PNL, nici atât că erau vehement împotrivă. Acestor oameni ar trebui să le fie jenă să mai treacă prin piața prefecturii și să le mai răspundă la câte o interpelare, să se bage în seamă.
Ce negocieri s-au purtat la nivel central din moment ce ulterior, chiar primii, cred că au fost și de la PSD, care au spus că trebuie ordonanțe de urgență, după aia au spus și cei de la PNL.
Este deci doar o încercare cum de a muta discuția, a muta presiunea de pe ei. Toate lanternele erau pe ei. Avem legea, puneți-o în aplicare. Cine e la Ministerul Muncii? PNL. PNL spune că e incompletă. PSD, o parte din ei, habar n-au despre ce e vorba, o parte sunt păcăliți de alții din Parlament care au interese în zonele lor. Domnul Solomon are interese în zona Galați, unde sunt oameni care au lucrat în condiții speciale. Și vă spun cu toată asumarea, propunerea făcută la Senat de către PSD, semnată și de parlamentari, domnul Weber de aici, și de domnul Solomon, nu are nicio legătură cu rezolvarea problemelor oamenilor din județul Gorj, pentru că ei asimilează condițiilor speciale pe cei care până în anul 2001 au avut condiții speciale. În
condiții
Gorj,
deosebite.
Nu speciale?
A, condiții speciale, dar
condiții
noi n-am
speciale.
Avut.
Noi nu am avut în Gorj,
da,
a fost ceva pe la
Hulticioara
câteva zeci de oameni care oricum nu sunt în situația de acum.
Deci, da, la noi în Gorj, speciale au fost doar în mineritul de subteran.
În mineritul de subteran?
Și deci, la noi s-a închis de mult.
Ei
mai
s-au dus și s-au bucurat că PSD, partidul lor de suflet, vine cu o rezolvare, doar că rezolvarea aia este pentru Galați și nimic pentru Gorj.
Da, nu era, n-avea legătură cu Gorj. Am citit și eu textul de...
N-are legătură cu problemele oamenilor din Gorj, această propunere legislativă.
Bun, acum, înainte de 2001 era treaba.
Înainte nu mai vorbesc că din 2001 până
la
acum...
La noi nu mai
știu
când s-a închis ultima carieră, sincer. Asta
de
subteran. Da, cred că cea
a
de la Albeni a fost.
Am primit
sau...
eu informații pe la Hulticioara, dar câteva, da, câteva zeci de oameni, adică grosul de 3.000
și ceva
de oameni.
Dar nu era vorba să acopere personalul.
Speciale, nu.
Dar de ce vă spun că totuși contează foarte mult cine vine la guvernare? Că...
Da, contează. Deci am
să vedem cine ia Ministerul Energiei, pentru că uitați-vă ce bulibășală, da, deci și în strategia asta legată de CEO.
Am avut o discuție cu Dan Barna. Dom'le, noi ne-am chinuit pentru că atunci când am trecut acest proiect de lege prin Parlament, i-am cerut sprijinul. Că nu aveam contactele tuturor decidenților din Parlament. El s-a implicat, Cristina Prună s-a implicat, grupul parlamentar al USR s-a implicat, noi am inițiat discuțiile cu grupul parlamentar al PSD, cu conducerea națională a PSD și la final, dom'le, ok, știți ce am făcut noi atunci, că v-am rugat, ați ajutat, nu funcționează, nu se poate să lăsăm lucrurile aici. Și au declarat, au spus colegial că este o prioritate maximă pentru USR ca această problemă să devină rezolvată cu tot ce a fost în spiritul ei atunci. Și pentru asta sunt două variante. Dacă USR intră la guvernare și are Ministerul Muncii, se rezolvă într-o săptămână, 10 zile, pentru că s-a inițiat această hotărâre.
Da, cerut Ministerul Muncii?
N-am ajuns să discutăm despre minister, am ajuns să discutăm despre program de guvernare.
Eu nu știu de ce spuneți asta. Nu, sigur s-a discutat de minister la partide până acum, în acest stadiu.
Deci USR,
în acest
stadiu. Spun, încercarea PNL a fost, hai să vedem cam ce minister ați vrea, USR a spus, hai să vedem care sunt chestiile din programul de guvernare asupra cărora agrem. Și după ce agrăm niște calendare, deci vrem să facem asta, când fiecare. Și după ce agrăm punctele astea, începem să discutăm care
păi
sunt...
Păi și s-au agreat acele puncte?
Nu.
Nu s-au agreat.
Nu,
deci până la ora asta nu...
Nu. Deci astea sunt cele trei scenarii. Dacă USR intre la guvernare și varianta A, Ministerul Muncii se rezolvă sigur, dacă intre la guvernare fără Ministerul Muncii, în ședința de coaliție săptămânală va ține lemnul ăsta bătut până când se va rezolva, dacă USR nu intre la guvernare, vom face toate pârghile astea, avocatul poporului, interpelări, presiune prin ministere, ce ține de lobby-ul politic pentru ca legea să se aplice și varianta rămasă neaplicată și sub nicio formă nu vom accepta ca ce au primit acești oameni prin legea 197, deja primit, adică posibilitatea de a primi mai mulți bani la contribuții fiind în condiții speciale, să nu li se ia. Au primit condiții speciale după 30 de ani de nedreptăți. Să fie valabile 3 zile după care să le ia acești oameni?
Prin ordonanță de urgență, da.
Ok, dar ordonanță de urgență ajunge și prin Parlament. Produce efecte imediate, dar ajunge în Parlament.
Păi ce să mai face? Dacă e guvern PSD-PNL?
Doamne,
cu asemenea majoritate.
Înainte, USR are 16%, dar face o opoziție destul de relevantă.
Nu, mă refer la vot, la votul pragmatic, nu neapărat.
Da, dar în Parlament până se ajunge la vot se întâmplă multe discuții. Negocieri, presiune publică, argumentație juridică, atunci când îi pui lanterna în ochi, sticlesc cu ochii, nu prea poate să spună nu când toți juriștii spun da.
Doamne deputat, dar în condițiile în care vedem că ministrul actual al energiei spune ba că face grupuri pe gaze, ba că face centrale nucleare, la Gorj, poate nu mai e nevoie de planul ăsta de restructurare, că până la urmă când s-a pornit, când au ieșit oamenii în stradă, a fost temerea asta că vin disponibilizări masive și că vine, era totul legat de acel plan de restructurare despre care nu mai știm nimic, evident, acum de la Complexul Energetic Oltenia sau de la Comisia Europeană sau ce se întâmplă. Deci atunci poate nu mai e nevoie de plecatul ăsta masiv din companie.
Doamnă, părerea mea este că oricum populația este angajații sunt destul de îmbătrâniți și sigur nevoie de pleca sigur va fi. Ce spune domnul ministru Virgil Popescu, eu repet, am început și un pic să mă uit cu acel small reactor nuclear, poate fi o variantă, dar însă și faptul că Ceaustuc apare pe la o conferință de presă prin străinătate ca tehnologie apărută, încep să spui că se va face în Gorj și că schimb treaba asta în fiecare 2-3 luni de zile când mai auzi altceva, este însă și o problemă care mie mi-arată că nu prea există un plan cu Complexul Energetic Oltenia. Ce seriozitate e aia când au o chestie atât de importantă, spui, m-am gândit, o să facem altceva. Bun, începe lumea să, unora să le placă ideea, peste 2 luni de zile nu mai vreau asta, m-am gândit la altceva. Un plan serios este blocat de niște etape. Și vreau să discutăm unde suntem pe parcursul planului pe care l-am agreat acum un an. Am spus că vom face ceva în prima jumătate de an aici, a doua jumătate de an aici și așa mai departe. Noi nu suntem pe un astfel de traseu.
Da, nu, da, și exprimarea asta, facem în locul termocentralelor pe cărbune, presupune să le radem pe astea, nu? Că e cu tot o altă tehnologie.
E cu tot o altă tehnologie, dar eu am dubii cu privire la fiabilitatea ei și la
punerea centralele astea nucleare?
Nu la centralele astea nucleare, că astea pot fi o problemă, pot fi o soluție.
Păi totul s-a încheiat un acord.
Ar fi singur.
Da, ar fi. S-au mai făcut adică și cu chinezii, nu?
Au avut just că au venit chinezi pe aici, făceau conferințe de presă.
Da. Deci, cam asta este situația pe legea asta. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. La Ministerul Energiei am văzut vehiculat inclusiv numele deputatului Dan Vâlceanu. Știu că a mai fost și întregul vehiculat. Nu știu dacă Vâlceanu ar accepta treaba asta. L-am văzut acum pe partea de Minister al Transporturilor, foarte implicat în continuarea lucrărilor. Se și vede o mișcare aici la centura Târgu Jiului, parcă, de când e Vâlceanu ministru. Acum să nu vă supărați, știu că ați avut portofoliul ăsta, dar chiar am văzut că au mai adus utilaje.
Nu, că povestea era blocată în primăvară-vară și mi-amintesc că după niște activități pe care și eu și prefectul Răducan Moreva le-a avut.
Da, dar când se ducea prefectul, nu era nimeni pe acolo.
Prima oară. Primele două des, de fapt.
Da, s-a făcut
o chestie la minister, până când s-a discutat cu ministrul și până când cei de la SECOL au venit și au spus și într-adevăr au mișcat lucrurile. Că ministerul ăsta interimar e de vreo lună și ceva. Lucrurile s-au mișcat în ultima parte a verii. Dar vă repet, faptul că Gorj are un ministru, chiar dacă este de la un partid diferit de USR, e un lucru extraordinar. Adică mie mi se pare că e o așteptare fantastică, legitimă, ca cineva să mai tragă din jarul de sub ceaunul guvernului și pe turta care se află în județul Gorj. Și faptul că ești acolo în jurul ceaunului și că ai un vătrai cu care poți să umbli în jar, e un lucru extraordinar de mare, că mai poți mișca din jaraticul ăla și spre județul tău. Adică faptul că avem un ministru, vă repet, și dacă ar fi de la PSD și dacă e de la PNL,
are impact.
E un lucru absolut extraordinar.
N-are cum constructorul să nu țină cont. Chiar
poate,
și la nivel
și
de
dacă nu sună
constructor.
Ministru, sună de la cabinetul ministrului, sunt de la cabinetul ministrului cu tare. Nu există să nu se întâmple o reacție la așa ceva. E absurd.
Normal. Acum, dacă termenul se decalează și se termină mai repede centura ocolitoare, vă imaginați că e cu atât mai bine pentru județul Gorj, un județ care are nevoie de infrastructură ca de aer.
Soluția pentru zona economică a județului Gorj este declararea zonei economice cu regim special. Fără declararea acestei zone...
Dar nu este împărtășită de ceilalți, de celelalte partide.
Nici legea 197 n-a fost împărtășită. Da?
Și faceți ceva similar. Adică...
Eu cred că până la urmă... Acum sunt în logica în care a propus-o USR-ul, o lăsăm mai... Ca și cu zero taxe pe salariu minim. Se va întâmpla la un moment dat. Pentru că situația economică între acolo va cere. Așa e și cu această poveste. A cerut-o USR-ul, a publicat un program de guvernare, a cerut-o la negocieri cu PNL în decembrie la Vila Lac și PNL a respins-o. Eu n-am văzut o reacție a celor trei parlamentari de Gorj, a domnului Vâlceanu, Iordache și Pecingină. De ce grupul lor parlamentar a respins declararea zonei Gorj un regim economic de tip special. Pentru că asta ar aduce investitori aici. Iar până nu vin investitori, nu se va întâmpla nimic. Până nu vin investitori aici, care nu vor veni. Noi să le facem infrastructură ca lor să le beneficieze planul de business ajungând în Gorj, este ceva, nu e pe parcursul vieții noastre cel puțin active. ca ei să vină aici, trebuie să primească un beneficiu pentru afacerea lor. Altfel nu vor veni de dragul culorii pielii noastre sau a ochilor noștri frumos sau a discursului nostru frumos. Ei vor veni aici doar dacă la finalul lunii, în conturile lor, se va întoarce ceva mai mult decât într-o altă parte. Asta nu se va putea întâmpla decât dacă statul le va oferi un beneficiu. Răspunsul că nu se întâmplă treaba asta la infinit este că după ce ei vor veni și vor sta aici un an, doi, trei, desfășurându-și activități, producție, locuri de muncă, hale, după aceea statul, chiar dacă nu le va mai da, între timp ei vor alege unii dintre ei să rămână în continuare, să mai mișca și ceva cu infrastructura până atunci. Altfel, nu vor veni. N-au venit nici cu Ponta, n-o să vină nici cu Vâlceanu, n-au venit nici cu Cosmin Popescu, nici cu Mischie, nici cu nimeni. N-o să vină. Mai ales că atunci înțeleg că lui se mai și lua vamă la fiecare activitate pe care o desfășurau pe aici.
Dar n-au spus.
Unii au mai spus, s-au mai dus pe la parchet, unii au mai...
Da, s-au mai dus și pe acolo.
Eu din câte știu, da.
De șanse să faceți guvern cu PNL la ora asta, 13.45, câte sunt, în opinia noastră?
Păi decizia e la PNL.
Sunteți totuși în conducerea partidului?
Decizia e la PNL, din punctul meu de vedere, sunt sub 40%.
A rămas multă ranchiune după guvernarea.
Nu a rămas ranchiune, există două
anterioare.
Dubii.
A, interese.
USR-ul este piatra din cizmă. Ai o pietricică în pantof, tot timpul calci pe ea și te înțeapă acolo, te roade până îți vine să arunci cizma. Cu USR la guvernare trebuie să mai facă de ochii lumii câte una alta. Angajări, concursuri, buget transparent, împărțirea banilor cu USR în afara guvernării și cu PSD la guvernare. Este întâlnirea hoților în spatele gratilor. Știți că am fost, eu am furat la casa din stânga, tu la din dreapta, dar ne știam unul pe altul. Eram în aici, am plecat cu aceeași mașină acasă.
Le ziceți hoții acum că nu vă ia la guvernare.
Nu, că am spus-o și înainte.
Știți, dacă sunteți în opoziție, sunt hoți. Dacă sunteți la guvernare, sunt parteneri. De se schimbă total discurs.
Sunt parteneri de guvernare, dar niciodată...
Vă aliați cu hoții?
Niciodată, nu că nu acceptăm hoțile, de-aia am ieșit de la guvernare.
Of...
N-am acceptat acele hoții.
Nu pot să vă contrazic că nu mai știu DNA-ul dacă a făcut dosare pe pandemie.
Unele le-a făcut, unele sunt făcute și sunt în lucru, da. Sunt în lucru.
Da.
Și o să mai fie. Singura, că spuneau, domne, nu s-a întâmplat cine își spuneau...
Bă, oricum, în toate variantele, Câțu vrea iar premier. Deci în toate variantele, chiar și acum. Și în varianta cu USR și în varianta cu PSD.
Deci în varianta cu USR, că se vehiculase în spațiu public, că ok, o să cedeze USR și o să accepte pe Câțu premier, eu vă spun, poziția oficială a conducerii partidului, că este exclus. Aveam un coleg, două cuvinte, exclus.
Bun, da. Dar sunt lideri, am văzut, chiar de la PNL, care cer guvernare cu USR. Lideri de organizații.
Da, de asta vă
spun
că
greu șansele
sunt 40%.
Adică inclusiv pe Cingină că... ne-a declarat vineri, domne, nu vrem cu PSD-ul,
bun,
că e dezastru în sudul țării.
Greu să ceară domnul pe Cingină să se spună că nu-i convine cu PSD când a făcut activitate politică pentru PSD pe acolo, dar probabil că, uitându-se la contextul actual, îi place mai mult o interacțiune cu USR la Gorj decât cu PSD. PSD vine și spune câte posturi sunt în directorul la CEO. 15, eu vreau 3. Nu mai merge că concurs, cum spunea Miruț, să transmitere live prin interviurile de la OUG 109.
Dumneavoastră n-ați luat nimic în directorat, nu ați reușit.
Păi nu i-am spus să facă concurs, nu s-a făcut concurs.
N-a reușit.
Nu s-a făcut concurs, noi cerem concurs. Și ceream un concurs cu transmitere publică a interviului.
Da, exact.
Păi vi se pare că e aceeași abordare?
Dar nu v-au luat în calcul.
Nu i-au luat în calcul, da.
Că era mai dificilă treaba
păi
asta.
Păi nu ne-au luat în calcul, că le pica și lor țigla în cap dacă luau în calcul astfel de metode.
Acum PSD-ul vine și zice, punem
PSD
oamenii
ăștia. PSD spune că sunt 5 algoritmi politici. Noi avem, acum nu știu, că înțeleg că domnul Iordache s-a plecat din grupul PNL și PSD-ul acum calculează pe situația fotolilor din Parlament actual, nu pe procentul obținut de atunci. O să spună, noi avem 3 parlamentari, voi aveți 2, aplicăm 3 pe 2.
Au 3 și 3.
A, păi nu că unul s-a dezafiliat.
Așa, să-l vedem, că poate se întoarce. Zicea că s-ar întoarce. Asta... Nu știu, tot în Partidul Național Liberal.
Da, mă rog.
Dezafilierea n-a fost, n-a însemnat și plecarea din partid.
E adevărat, dar
e struțo cămilă treaba asta, da, situația asta, dar probabil că grupul, vedeți, grupul aștepta discuția cu USR totuși. Ar fi susținut un guvern cu USR. Așa Orban, prin plecarea asta, ajută PSD să vină la guvernare.
Da, Orban a declarat miercurea trecută la Parlament și treceam pe lângă el chiar când spune asta, că în momentul în care se reface coaliția USR-PNL, el cu parlamentarii lui, câți ori
votează.
Fi până atunci, votează coaliția.
Votează coaliția, exact.
Adică explicația asta PNL-ului că nu avem voturile și pentru asta ne ducem cu PSD, eu explicație nevalidă, pentru că voturile care au fost inițial în decembrie anul trecut sunt și acum. Și domnul Orban poate fi acomodat destul de ușor în noua, în aceea structură.
Și atunci vă pregătiți de opoziție. Credeți
și
că
ce,
mâine...
opoziție?
Ce opoziție?
Și ce opoziție? Adică... Noi suntem buni la așa ceva pentru că arătăm... Se întâmplă foarte multe lucruri murdare în zona noastră, fiecare dintre noi ca individ. Și noi, nefiind conectați la izvoarele astea vechi, politice, prin care primești cât un beneficiu și pentru că primești acel beneficiu trebuie să taci, nouă ne este foarte ușor scoatem treaba asta pe tapet și să propunem câte o soluție. Și asta e ustură pe ei. Adică nu știu nici strategiilor ce spun, pentru că cu un USR în opoziție, când nu mai e nici PSD, nici PNL în opoziție, USR va fi singurul partid legitimat.
Dumneavoastră credeți că PSD și PNL sunt niște copii de ăștia care acum au intrat pe scena politică?
Nu sunt copii, dar mai e un ministru, da, mai e un
minister
al justiției,
prin opoziție,
mai sunt niște procurori,
deputat.
Mai e o Comisie Europeană, mai sunt oameni. Cetățenii, fiecare la el acasă, în gospodăria lui, vede dacă merge mai bine sau nu. Da, ce spun? Că o să mărească pensii și salarii. Veșnica lor poveste, nu spun de unde. Da, mai, ce mai vând? O mai vinde ce? Cu, ce mai fi de vânzare în țara asta ca să mai rezist un an, doi, până când vin din nou alegeri? Asta este dorința tinerilor. De a vinde toate dulapurile și toate covoarele lăsate de bunici și de părinți prin casă ca să putem să mai avem două beri duminică la târg. Adică, cam asta a fost abordarea până acum în România. A venit perioada electorală, că ei nu sunt prozi. Băi, avem, mai avem 3 ani, începe campania, trebuie să livrăm ceva. Hai să mărim o alocație, o pensie, că asta bucură pe lume, bucură oamenii.
Nu, chiar e necesară, nu aici, nu e vorba de bucurie.
Evident că e necesară, dar responsabilitatea e să spui de unde faci asta și cu ce crește România ca să-și permite să poată face asta.
Dar seama că nici în ziua de azi nu cred că sunt bani suficienți pentru
nu,
toate plățile care
foarte mare.
Sunt. Dovadă în promoturile, că sunt cred că acolo se duc în pensii și salarii. Fiecare.
Unde
și...
sunt spitalele propuse de PSD? Că aveau și la Parâng în față o machetă cu spitale regionale. N-am văzut nici măcar proiectul unuia dintre ele.
Da, deci Ministerul de Finanțe crucial pentru PNL, vor să-l păstreze, Ministerul de Finanțe. Nu, nu sunt ușoare, nu sunt ușoare negocierile nici cu Partidul Social Democrat.
Nu, pentru că
nu sunt ușoare,
și
deci,
fac parte
cât îți spune, domne, PNL va face propunerea de premier, propria propunere de premier, înseamnă că și PSD-ul va veni cu o propunere. Acum...
A, mei sunt înțeleși de o lună,
două. Grindeanu, acum 8 minute. Florin Câțu nu poate să mai fie premier într-un guvern ce are în componență
sunt
PSD.
Sunt doar știri aruncate pentru a influența negocierile de după. Adică, băi, a declarat PSD-ul că nu poate.
A, și de seară să spună PSD-ul, hai totuși
să-l
acceptăm.
Hai să-i cerem
pe
ceva mai scump ca să acceptăm. Sunt croșetă din acesta de negocieri.
Noi am
inițiat
și am votat o moțiune de cenzură prin care Câțu totuși cu câteva ore înainte să te sucești după.
Da, mi se pare că pentru ei e un preț. Adică de ce e nevoie de teatrul ăsta de două luni de zile de când ei s-au înțeles? De când n-au acceptat moțiunea de cenzură a USR în birourile permanente ale celor
deci,
două
atunci
camere?
Înțelegerea.
E înțelegere care funcționează fluid. Vorbeam cu Ana Țoiu, care e președinta Comisiei de Muncă, a spus, băi, dar noi nu mai e majoritate în comisie, trebuie să știți.
Deci noi nu mai avem majoritate în Comisia de două muncă. Luni, practic.
Da, trece totul
în alianță
extrem
funcțională.
De lin prin Parlament, așa, orașul bombardat și apa curge foarte lin și pe ea curg bărcile care trebuie. Ce câștigă
dacă
România, o să
eu
vedem.
Eu zic că o să se înțeleagă o perioadă. Ar fi bine.
E
adică
de
să înceapă iar o nebunie de asta, cum a fost anul ăsta groaznică, în detrimentul evident al populației, pentru că nu s-au pregătit pentru valul 4 și am ajuns în situația asta cu sistemul sanitar. Nu cred că are sens.
Da, dar uitați că valul 4 începe să scadă și fără intervenția prea mare a autorităților.
A, nu, pe cale naturală, dar asta nu înseamnă că n-a fost rău în spitale.
Nu, a fost foarte rău și este
groaznic.
În continuare extrem de rău și
este
groaznic.
Este în continuare, vă dați
doar
seama.
Că
stai cu oxigenul parcare.
Ceva pentru că schimbă ei ceva, ci se întâmplă pentru că de la sine săracii unii mor, unii rămân în mod natural, selecție naturală.
Unii se imunizează, da, este adevărat.
Și nu e singura problemă cu COVID, adică sunt probleme vechi, ruginite în spitale ale sistemului de sănătate care nu pot fi adresate decât prin stârpirea acestei corupții și prin stârpirea acestor ochi închiși cu medici care fac.
Ideea este că dacă tot fac o coaliție de asta ca în Germania, stânga-dreapta, cele mai puternice formațiuni, măcar să o facă funcțională pe termen mai lung, pentru că lumea și are nevoie de un pic de stabilitate. Bineînțeles cu o opoziție puternică a USR și AUR.
Bun, AUR încă nu s-a legitimat. Te legitimezi când ajungi a doua oară în Parlament. Au fost partide care,
așa
de-a lungul
este.
Timpului, da, ok, e un partid, are un număr de electorat, are un procent de electorat, are mesajele lui.
Are deocamdată 6% sau cât a avut în
alegeri.
Nu știu,
poate aibă mai mult sau mai puțin. Vorbesc că ești legitim ca partid politic și serios ca respectat atunci când ajungi a doua oară și când începi să arăți. Acum e foarte ușor să fii puștul de 18 ani care spargi baloane la majorat și începi să urli și te arunci în cap ca să faci audiență versus adult un pic mai responsabil care ai un copil de 2 ani care te gândești
că
ai o rată.
Dar o să fiți aliați în opoziție cumva. Am văzut că și pe acțiunile astea de opoziție sunteți.
Bun. bun aliat cu AUR pe politici publice, noi nu avem puncte în comun. Adică politicile noastre publice
nu,
sunt
pe demersuri
70%
politice
diferite. Dacă noi propunem o chestie în Parlament care este votată și de AUR, bun, ce am face? Dacă noi suntem extrem de susținători ai alegerilor în două tururi. Și AUR susține alegeri în două tururi.
Exact.
Înseamnă că avem alianță. Adică sunt chestiuni politice
care
produc beneficii amândurora. Asta nu înseamnă că există și o alianță.
Bun, dar ce beneficii va produs, de exemplu, treaba aia cu averea lui Iohannis? Că după aia nu va mai vrut Iohannis la guvernare. Adică faptul că, mă rog, ați facilitat inițiativa AUR sau...
Eu știu că USR s-a abținut acolo. Da, se poate să mă înșel, a fost la Senat, n-a fost la Cameră, dar eu știu că s-a discutat
la Senat.
Am impresia că USR s-a abținut, nu? USR
nu, ați permis ca treaba aia să ajungă la vot.
Dar nu s-a... Deci USR n-a votat așa ceva. Multe lucruri trebuie dacă unul dintre partide se abține ca etapă de decizie politică.
Dar ce avantaje v-a adus? V-a adus niciun avantaj.
Nu, dar n-am fost pe aceeași lungime nici acolo cu AUR. AUR a cerut o comisie specială pe care USR, din câte știu, nu a aprobat-o.
Mai știu că a aprobat.
Păi cred că s-a aprobat prin abținerea USR.
Sau prin abținere, da, în fine.
Păi n-avea cu cine să treacă atunci. Cine a votat-o? PSD-ul. Că USR și dacă s-ar fi aliat cu AUR, nu aveau voturile pentru a trece nimic
păi
în
tocmai
Parlament.
Gestul în sine, din câte am înțeles, s-ar fi deranjat, dar...
Acum, este... pe domnul președinte l-au deranjat multe, dar dacă îi punem discursurile avute de dumnealui în ultimii 5-6 ani de zile, ar trebui să-l deranjeze însăși propriul discurs. Pentru că sunt discursuri diametral opuse față de acțiunile pe care dumnealui le face și de responsabilitatea pe care trebuie să o aibă un președinte. Și atunci nu știu în câtă măsură este, doar pentru că e președintele României, să poată să facă chiar orice, cât timp ca la podul acela pe care ești dă putere să fii și obligația să fii un pic mai serios. Un președinte care spune că dumneavoastră sunteți îmbrăcat în alb și vă văd eu că sunteți îmbrăcat în negru, nu e un președinte care are totuși alurea unui om de stat, din punctul meu de vedere.
Bun. Deci opoziție în perioada următoare, foarte interesant, într-adevăr.
Dacă se va ajunge, adică la noi poziția e foarte clară, noi nu am cerut nimic în plus, nimic în minus. Noi spunem că suntem dispuși să ne așezăm la masă pentru a discuta etapele unui program de guvernare. Suntem la masă, doar că pe partea cealaltă niciun scaun nu e ocupat. Dacă PNL vine și stă, noi discutăm din secunda a doi. PNL nu vine să-și așeze și sigur că noi nu avem ce să facem în situația asta, adică... Nu e că nu vrea USR sau că cere USR prea mult sau că cere ministere sau că cere chestii absurde. Nu suntem în situația concretă în care nu s-a ajuns la discuția la care să spunem că nu ne mai înțelegem. Că poate USR nu va ceda la niște lucruri și atunci spune ne-am ridicat de la masă și am plecat. Noi nu suntem în situația de a sta la masă cu PNL pentru că PNL preferă să stea la masă cu PSD. Și nu avem ce să facem, adică...
Mă rog, la finalul săptămânii trecute știți că Dan Vulcean îmi spunea mergem cu USR sau aș vrea cu USR.
Da, știu că spunea, dar au fost etape în care dacă domnul Vulcean nu vrea cu USR, putea să se încheie povestea asta de mult.
Avea atâta forță?
Nu numai, dumnealui. Dar au fost etape în care se putea face guvern cu USR. Înțeleg că acum spune cu USR de frica potențială a PSD-ului. Dar nu l-a oprit nimeni să vrea cu PSD sau să facă ceva în sensul ăsta. Pare că e o declarație diferită totuși de acțiunile de dinainte.
Da, clar. Deci organizațiile în care PSD este, sau județele în care PSD este mai puternic, normal
păi
că...
Cum a fost discuția cu USR la Gorj? Hai să vedem cum se organizează concursurile, să facem fiecare presiune pe la minister, să se organizeze aceste concursuri în județul Gorj. Cu PSD cum credeți că o să fie discuția? Ia foaia, ia pixul, hai să vedem pe cine punem.
A, bine, sunt pregătiți oamenii.
Da, sau așa.
Sunt deja pregătiți. O să urmărim treaba asta. Cel mai mult ne interesează, domnule deputat, să terminăm cu pandemia. Am văzut niște semnale în ultimele zile din partea specialiștilor la nivel mondial că s-ar putea încheia, că de dimineață am văzut că Spania ar putea fi prima țară care termină problema asta, care pur și simplu a devenit insuportabilă. Și din punct de vedere economic, pentru că uitați-vă cum sunt afectate activitățile și momentul de față, oamenii nu-și mai fac nici rezervări pe la vin sărbătorile, știți cum era, familii îndoliate, este așa.
Așa este, din păcate. Sunt două teorii, una conform căreia orice pandemie rezistă cam 3-4 ani de zile și noi cam facem aproape 3 ani.
Facem 3 ani, da.
Mai mult decât atât, odată cu apariția vaccinului, cât timp sunt țări care au procent de vaccinare de peste 80%, practic cei care poate să pună presiune pe economie și pe sistemul medical scad. Și dacă scad, devine o boală clasică pe care o vom mai contactați fiecare pe parcursul vieții noastre, dar într-un mod controlabil. Și practic suntem cam la finalul acestui traseu.
Dar de unde știm asta? Adică pur și simplu asta e durata unei pandemii.
Eu am încredere în știință. Nu pot să comentez ce a avut în vedere un astfel de om de știință când a dat un astfel de rezultat, o astfel de concluzie, pentru că nu stăpânesc un astfel de domeniu și nu cred că poate să se discute treaba asta la bere și la spartul semințelor, să înțelegem noi de ce a spus medicul asta.
Vaccinarea...
Sunt cu mult de factori. Lumea s-a mai pregătit, s-a mai învățat cu situația asta.
Spitalele ai țări vaccinate în care acum, în ultimele zile, pur și simplu a crescut iar numărul de cazuri.
Da, a crescut numărul de cazuri, dar trebuie să nu uităm doar la asta. În țările respective unde vaccinarea 80%, spitalele
peste 80
sunt
închise
COVID. În continuare se tratează pacienții cronici. În România totul e blocat doar pentru secții COVID. Și doar pacienți COVID. Urgențele sunt extrem de rar primite, se temporizează orice altă boală, totul e blocat în jurul COVID.
Așa este.
Da? Că sunt multe boli în lumea asta cu care țările respective și omenirea trăiește. Am învățat să coexistăm. A apărut vaccinul, economia s-a mai învățat un pic să trăiască în logica asta unor restricții, firmele și-au mai remodificat activități, unele au rezistat, unele au crescut, unele nu. Procentul de vaccinare foarte mare, tratamentul începe să fie din ce în ce mai eficient, că se îmbunătățește la fiecare lună și plus că e privit așa de sus, cam 3-4 ani durează o pandemie.
Deci credeți că anul viitor scăpăm?
Eu nu știu dacă vom scăpa complet și oricum, în povestea asta în care trece apa tulbure, România va fi printre ultimele țări în care se va scăpa, adică apa se va limpezi cu mine atunci viitura, e tulbure învolburată și la izvor începe să curgă curată. În România va ajunge apa asta curată mai târziu decât în celelalte țări, din motivele pe care le tot discutăm pe aici. Dar părerea mea este că va începe să producă din ce în ce mai puține blocaje această situație, pentru că am plătit un preț destul de scump la nivel internațional timp de 3 ani de zile.
Mulțumesc foarte mult și pentru prezența în studio, domnule deputat. Vă mai aștept. Mulțumesc, doamnelor și domnilor.
Interviurile Infinite FM.